експерти за свободи. Олександр Лукашенко виступив з посланням перед національним сходом. Чому керівник адринув політичну лібералізацію? Як білоруські улади збираються переодолювати економічний кризис? Які нові акценти зроблені у заміжній політиці? Це питання за круглим столом експерти зі свободи обмірковують журналіст газети «Білоруси» Ірина Павлюк-Пиковський і політолог Володимир Подгол. Веде передачу Валер Карбалевич.
Хочу звернуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае і эканамічнае жыццё. І другі момант гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Якое агульнае ўражанне ад выступу ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследвальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя ўлучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную увагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпроста сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не пра
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, і што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказать, по-перше, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остатние – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да, по-другое. Калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, і яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звернув увагу на тое, што пытання лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коротка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты діалог з Європою, що включення Білорусі в усходнє партнерство створить умови для політичних змін в Україні, зміни режиму, зміни влади, то на це сподіватися не варто. Ось це не випадково, ці акценти були зроблені, спадар Быковський.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта напрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа напрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы насустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Спадар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
Па-першае, я хачу сказаць пра эканамічную лібералізацыю. Па сутнасці, Лукашэнка дэклараваў, што ніякай лібералізацыі ў эканамічным жыцці не будзе. Ён заявіў, што гэта не аднамаментны акт, гэта паступовы працэс, і што ўсялякія махляры, ашчэпкі адмарозкі зразумелі гэта так, што хачу, то і варачу. Не, кажа Лукашэнка, гэтага не будзе.
У нас эканамічная лібералізацыя адбылася на ўваходзе на рынак. То бок увайсці ў бізнес зараз стала крышку прасцей, менш бюрократыі. Але самае галоўнае, што не зроблена, гэта няма вольных цэнаў на прадукцыю, на паслугі і гэтак далей.
А ў палітычнай, ён кажа, палітычнай лібералізацыі ў мяне дастаткова. І яе не менш у мяне, чым у вашых заходніх краінах. Всё, кропка.
Эксперты свабоды абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звярнула ўвагу? Спадар Быковскі.
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, якое ваше ўражанне ад замежнапалітычнай часткі выступу Лукашэнкі?
Тут праблема ў ацэнках. Лукашэнка зазначыў, што ягоная палітыка была правільнай, а заходнікі памыляліся. Усе гэтыя санкцыі, ціскі, яны праваліліся. І вось заходнікі паразумнелі, сталі нармальнымі палітыкамі і пайшлі на сустрэчы. Вы ад нас нічога не патрабуйце, а мы з вамі будзем весці раўнавартасны дыялог. Вось ён паставіў рамкі і межы.
Я хацеў бы звярнуць увагу, што ў адносінах з Еўропай сапраўды прагучаў тэзіс пра тое, што ў тым, што раней у нас былі дрэнныя дачыненні, вінаватая Еўропа, цяпер Еўропа выправілася і таму дачыненні сталі паляпшацца. Але вось быў такі тэзіс, што выпраўленне адносінаў з Еўропай працэс двухбаковы, то бок і Беларусь нечым гатова выпраўляць, рабіць крокі насустрач. На мой погляд, галоўная выснова, якую можна зрабіць з гэтага выступу, гэта тое, што палітыка беларускіх уладаў была правільная. Яна была правільная і ў эканамічнай палітыцы, і сёння ўвесь свет бярэ прыклад з Беларусю. Яна была правільна і ў вонкавай палітыцы. Мае дырэктывы былі ўсе правільныя, і таму ён абсалютна мае права прэтэндаваць на тое, каб гэтую палітыку працягваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Яшчэ кажучы, не думаю, што гэты тэкст сапраўды меў такое значэнне, але тое, што прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, што ён рэальна ўсё ж такі на нейкія саступкі Еўропе пайшоў, гэта адназначна. Іншая рэч, што маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія ў Еўропе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, што ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, што упершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам, і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая. У нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей, нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва ўсе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, от апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходнія партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што «Крэмль, не давайце Лукашэнкі зброю». То есть ворагі, ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі – гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў. І цытую Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз згадка пра